Tere kuulama Piibli õpetust. Tänases saates saame olulist mõtteainet kahe teguviisi kohta, milleks on sõnakuulelikkus ja ohvri toomine. Kuid alustuseks jätkab pastor Aare Kimmel võitluse kirjeldamist vilistitega.
Eelmises saates nägime lahingu algust. Sauli poeg Joonatan lõi maha hulga vilisteid. Kui samal ajal veel ka maa värises, sattusid vilistid paanikasse. Siis läks võitlusse ka Saul oma kaaslastega. Ja seda nähes julgesid Sauliga liituda ka teised iisraellased, kes varem olid peitu pugenud. Loen edasi esimese Saamueli raamatu 14. peatükist salmi 24. Kuigi Iisraeli mehed olid sel päeval väga vaevatud, ometi vannutas Saul rahvast öeldes, neetud olgu see mees, kes sööb leiba enne õhtut ja enne kui ma olen kätte maksnud oma vaenlastele. Ja kogu rahvas ei maitsnud leiba. Mõni aeg varem oli Saul Gilgalis astunud üle Jumala korraldusest. Kartes vaenlasi ja ka oma rahva usalduse kaotust ohverdas ta issandale. Tegu, mida tohtisid teha üksnes preestrid. Saamuel teatas kohale jõudes Saulile lakooniliselt, et selle teo tõttu ei jää tema kuningana püsima. Võib-olla püüdis Saul seda oma viga nüüd nii öelda topelt tublidusega korvata, öeldes välja oma arutu needuse. Ehk lootis ta end ja oma mehi nõnda piinates Jumala soosingut tagasi võita. Sel juhul oli tema ettekujutus Jumalast paganlik. Ta ei mõistnud üht väga olulist vaimulikku tõde. Nimelt, et Jumal ootab oma rahva kuulekust oma tahtele, mitte nende suurejoonelisi reste. Sauli arutu käsu tõttu väsisid mehed päev läbi sõdides ja olid ka lahingus kergemini võidetavad. Selle käsu rumalus selgub ka järgnevatest salmidest 25 ja 26. Aga kui kogu rahvas jõudis metsa, siis oli seal mesimaas. Kui rahvas läks metsa sisse, vaata, siis voolas seal mett, aga ükski ei tõstnud oma kätt suu juurde, sest rahvas kartis vannet. Tõotatud maa pidi voolama piima ja mett ja siin oligi metsas ilmselt palju mesilaspesi. Keegi ei tohtinud aga midagi suhu pista, sest arutu kuningas oli selle ära keelanud. Vale alandlikkus ja enese piitsutamine ei kuulu kristlike vooruste hulka. Võime võtta tänulikult vastu kõiki neid häid ande, mis Jumal on inimestele kasutamiseks määranud. Neist keeldumine Jumala silmis lisapunktide teenimiseks ei kuulu Jumala inimese ellu. Samuti tasub endale sügavalt meelde jätta, et sõnakuulmatust Jumala vastu ühel alal ei ole võimalik korvata tublidusega teistel aladel. Loen salmid 27-30. Joonatan ei olnud aga kuulnud, et tema isa rahvast oli vannutanud. Seepärast ta sirutas keppi, mis tal käes oli, ja kastis selle otsa meekärjesse ning pani oma käe suhu. Siis hakkasid ta silmad särama. Ent keegi rahva hulgast võttis sõna ja ütles, su isa vannutas rahvast kõvasti ja ütles, neetud olgu mees, kes täna leiba sööb. Seepärast on rahvas nii väsinud. Ja Joonatan ütles, mu isa saadab maa õnnetusse. Vaadake ometi, kuidas mu silmad säravad, sellepärast, et ma maitsesin pisut seda mett. Palju parem oleks olnud, kui rahvas täna tõesti oleks söönud saagist, mida saadi oma vaenlastelt, sest nüüd ei ole vilistite kaotus mitte suurenenud. Kes on pidanud rasket tööd tehes päev läbi kõvasti pingutama, see teab, mis tunne on siis midagi head suhu saada. Samuti mõistame, mida tähendab selle võimaluse puudumine. Loen salmid 31 ja 32. Sel päeval olid nad löönud vilisteid Mikmasist Aijaloneni ja rahvas oli väga väsinud. Seepärast kippus siis rahvas saagi kallale ja võttis lambaid, kitsi, veiseid ja vasikaid ja tappis need palja maa peal. Ja rahvas sõi neid koos verega. Sauli mõtlematu käsk oli viinud tema mehed taluvuse piirile. Kui päike loojus ja Sauli antud keeluaeg ümber sai, loobusid mehed vaenlaste tagaajamisest, millega nad olid peaaegu Vahemere äärde välja jõudnud. Näljaste ja nõrkenutena ei suutnud nad enam mõelda söömise kohta käivatele eeskirjadele. Nad tapsid loomi ja sõid nende liha, kus ja kuidas juhtus. Nii viis kuninga mõtlematu käsk selleni, et tema mehed astusid üle Jumala käsust süües liha koos verega. Saul püüdis olukorda parandada, käskides meestel tappa loomad altari juures, kus ka veri saaks lihast korralikult välja lastud. Loen salmid 35-37. Ja Saul ehitas altari issandale. See oli esimene altar, mille ta issandale ehitas. Ja Saul ütles, lähme öösel vilistitele järele ja riisume neid kuni hommiku valgeni. Ärgem jätkem neist alles üht ainsatki. Ja nemad vastasid, tee kõik, mis su silmis hea on. Aga preester ütles, astugem siia Jumala ette. Siis küsis Saul Jumalalt, kas pean minema vilistitele järele? Kas sa annad nad Iisraeli kätte? Aga issand ei vastanud temale sel päeval. Lahinguväljal oli ka preester Ahija koos õlarüüga. Seal olid uurim ja tummim vahendid, mille abil küsiti Jumala tahet. Seekord aga Jumalalt vastust ei tulnud ja sellest mõistis Saul, et midagi on viltu. Loen salmid 38-41. Siis ütles Saul, tulge siia, kõik rahvajuhid, uurige ja vaadake, kelle läbi täna on see patt sündinud. Sest nii tõesti, kui elab issand, kes Iisraeli on päästnud, kui see ka oleks mu poja Joonatani süü, siis peab ta surema. Aga rahva hulgast ei vastanud ükski temale. Siis ütles Saul kogu Iisraelile. Olge teie ühel pool, mina ja mu poeg Joonatan oleme teisel pool. Ja rahvas vastas Saulile, tee, mis su silmis hea on. Ja Saul ütles issandale, Iisraeli Jumalale, anna tummim. Siis langes liisk Joonatanile ja Saulile ning rahvas sai vabaks. Me ei tea päris täpselt, kuidas liisu heitmine käis, aga igal juhul selgitas see, et süüdlaseks on kas Saul või Joonatan. Loen salmid 42-44. Siis ütles Saul, heitke liisku minu ja mu poja Joonatani vahel. Ja liisk langes Joonatanile. Ja Saul ütles Joonatanile, räägi mulle, mida sa oled teinud. Ja Joonatan jutustas talle ning ütles, ma maitsesin tõesti minu käes olnud kepi otsaga pisut mett, siin ma olen valmis surema. Siis ütles Saul, Jumal tehku minuga ükskõik mida, aga sina pead surema, Joonatan. Sauli fanaatiline otsus pidi äärepealt saama saatuslikuks ta enda pojale. Siin aga sekkus asjasse rahvas. Loen salmid 45-46. Aga rahvas ütles Saulile, kas Joonatan peab surema, tema, kes on saavutanud selle suure võidu Iisraelis. Jäägu see kaugele, nii tõesti kui issand elab, ei tohi juukse karvagi tema peast maha langeda, sest sel päeval tegi ta seda koos Jumalaga. Nõnda päästis rahvas Joonatani surmast. Siis Saul läks ära ega ajanud vilisteid taga ja vilistid läksid oma paika. Sauli järele mõtlematu vannutamise tagajärjeks oli seegi, et vilistid pääsesid otsustavast kaotusest. Näeme, kuidas üha enam paljastuvad Sauli iseloom ja tema sobimatus vastutusrikkasse ametisse. Peatüki lõpuks kuuleme veel kokkuvõtted Sauli valitsusaja ja perekonna kohta. Loen salmid 47-52. Kui Saul oli saanud kuningavõimu Iisraeli üle, siis sõdis ta kõigi ümberkaudsete vaenlaste vastu. Moabide, ammonlaste, edomlaste, sooba kuningate ja vilistite vastu ja kuhu ta iganes pöördus, seal ta karistas. Ta osutas vahvust, lõi amalekke ja päästis Iisraeli tarüüstajate käest. Sauli pojad olid Joonatan, Jisvi ja Malkisuua ja tema kahe tütre nimed olid esmasündinu nimi oli Meerab ja noorema nimi Miikal. Ja Sauli naise nimi oli Ahinoam, Ahimaatsi tütar. Ja tema sõjaväe pealiku nimi oli Abner, Sauli lelle Neeri poeg. Kiis, Sauli isa ja Neer, Abneri isa, olid Abieli pojad. Aga kogu Sauli eluaja oli äge sõda vilistite vastu. Ja kui Saul iganes nägi mõnda tublit ja vaprat meest, võttis ta selle enese juurde. Sauli perekonna liikmetega tutvume hiljem veel lähemalt. Tema poeg Jisvi on ilmselt sama, keda hiljem kutsutakse ka Iisbosetiks, tütar Miikal aga saab Taaveti abikaasaks. Üldiselt võiks siin toodud kokkuvõtte põhjal pidada Sauli siiski edukaks kuningaks. 15. peatükis aga näeme uusi jooni Sauli nõrkusest ja soovimatusest pidada kinni Jumala tahtest. Loen esimesed kolm salmi. Ja Saamuel ütles Saulile, Issand on mind läkitanud võidma sind kuningaks tema rahvale Iisraelile. Ja nüüd kuule Issanda sõnu. Nõnda ütleb vägede Issand, ma tahan kätte tasuda, mis Amalek tegi Iisraelile, astudes teel temale vastu, kui ta tuli Egiptusest. Mine nüüd ja löö Amalekki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on, ja ära anna temale armu, vaid surma nii hästi mehed kui naised, lapsed ja imikud, härjad ja lambad, kaamelid ja eeslid. Amalekid olid põhiliselt karjakasvataja rahvas, kes elas peamiselt Juuda aladest lõuna pool ja kelle mõju ulatus Punase mereni. Seal olid nad ka surmanud iisraellasi, kui nood põgenesid Egiptusest ja olid nõrgad ning väsinud. 5. Moosese raamat, 25. peatükk, salmid 17-19. Jumal andis tingimusteta käsu hävitada Amalekit täielikult. Meie kõrvadele kõlab selline käsk kahtlemata äärmiselt ebaõiglaselt, aga arvestades, et Amalek on vanas testamendis üks Jumala rahva õelamaid vaenlasi ja seetõttu ka kurjuse jõudude kehastus, muutub see käsk ehk mõistetavamaks. Täieliku hävitamise nõuet rõhutab seegi, et lõigus, mis räägib Amalekkide vastu peetud sõjast, kasutatakse algtekstis 7 korda verbi hekherim, mis tähendab täielikku hävitamist. 7 on piiblis täiuslikkuse arv. Loen 15. peatükist salmid 4-6. Ja Saul hüüdis rahva kokku ning luges nad üle Telaimis, 200 000 jalameest ja 10 000 juudameest. Kui Saul tuli Amalekkide linna alla, siis ta pani varitseja torgu. Ja Saul ütles keenlastele, minge, lahkuge, minge ära Amalekkide hulgast, et ma ei hävitaks teid koos nendega, sest te tegite head kõigile Iisraeli lastele, kui nad tulid Egiptusest. Ja keenlased lahkusid Amalekkide hulgast. Keenlased olid Moosese aegadest saadik olnud iisraellastega liidus. Sellepärast ei tahtnud Saul hävitada neid koos Amalekkidega. Loen esimese Saamueli raamatu 15. peatükist salmid 7-9. Ja Saul lõi Amalekke havilast kuni suuri teelahkmeni, mis on Egiptuse ees. Ja ta võttis Agagi Amaleki kuninga elusalt vangi, aga kogu rahva hävitas ta mõõgateraga sootuks. Aga Saul ja rahvas andsid armu Agagile ja parimaile lammastest, kitsedest ja veistest ning talledele ja kõigele, mis oli hea, ega tahtnud neid hävitada sootuks. Aga kõik, mis oli väärtuseta ja väeti, nad hävitasid sootuks. Saul asendas Jumala selge käsu oma enda mõistuslike targutustega. Ta arvas, et ta oskab Jumalast paremini hinnata, mida tasub hävitada ja mida mitte. Kas ei valitse meiegi elus üldiselt hulk niisuguseid asju, mille kohta Jumal on selgelt teada andnud, et need tema riiki ei lähe? Alustada võiks oma isekusest ja ninatarkusest ja jätkata kõige sellega, mis neist tuleneb. Meie aga püüame oma elus valitsevaid arusaamu ja harjumusi oma inimliku mõistuse seisukohalt sorteerida. Ühed on halvad ja odavad, neist võib ehk loobuda, kui Jumal käsib, teised aga näivad nii head ja väärtuslikud. Mis nendes halba on? Miks ma need hävitama peaksin? Varsti näeme, et kui Sauli üleastumine paljastatakse, siis püüab ta toetuda veel ka rahva arvamusele. Seega püüdis ta üheaegselt olla meelepärane oma vaenlastele või vähemalt nende kuningale ja samuti oma rahvale ning Jumalale. Mis me arvame, kuidas võiks selline asi õnnestuda? Loen salmid 10-15. Siis tuli Saamuelile issanda sõna, öeldes, ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningaks tõstnud, sest ta on taganenud minu järelt ega ole täitnud mu käsku. Siis Saamuel kohkus ja kisendas kogu öö issanda poole. Ja Saamuel tõusis vara, et hommikul kohata Sauli. Ja Saamuelile anti teada ning öeldi, Saul tuli Karmelisse ja vaata, ta püstitas enesele mälestussamba. Siis ta pöördus ümber ja jätkas teekonda alla Gilgalisse. Kui Saamuel jõudis Sauli juurde, ütles Saul temale, issand õnnistagu sind, mina olen issanda käsku täitnud. Aga Saamuel küsis, mis lammaste määgimine see on, mis mu kõrvu kostab ja veiste ammumine, mida ma kuulen. Ja Saul vastas, need on toodud Amalekkide käest, sest rahvas säästis parimad lambad, kitsed ja veised, et neid ohverdada issandale, su Jumalale. Aga teised me oleme hävitanud sootuks. Siin näeme inimliku targutamise esimest ohtlikku tulemust. Saul ise ei saa arugi, et ta oleks midagi valesti teinud. Tõsi jah, sai toimitud pisut teisiti, kui oli öelnud Jumal, aga meil on sellega kõige paremad kavatsused. Just sellega me tahame teenida teda. Kas ei käida tänapäevalgi Jumala sõnaga vahel samamoodi ringi? Teoloogid annavad ebameeldivatele kohtadele Jumala sõnas uued tõlgendused ja ütlevad siis, et just nende tõlgenduste valgel on kõige õigem Jumalat teenida. Ühe kõige silmatorkavama näitena võib mainida praegu homoseksuaalsuse ümber peetavat niinimetatud arutelu, aga see ei ole ainus. Oma pattude patuks tunnistamine on teatavasti raske ja ebameeldiv. Palju kergem on otsida oma toimimisviisidele ilusad põhjendused ja ettekäänded ja panna neile uued nimetki. Ja enne imet. See, mis enne tundus kõlvatu ja kole, näeb nüüd välja juba päris viisakas. Nimeta kõlvatus armastuseks ja keegi ei tohi sellesse enam puutudagi. Kui sellele kirikus õnnistuse ka veel saaks, siis oleks kõik väga hästi. Selliste manöövritega võib inimene petta küll ise ennast, aga eksitus oleks arvata, et tal õnnestub ka Jumal oma nõusse saada. Loen salmid 16-19. Siis ütles Saamuel Saulile, jäta, mina kuulutan sulle, mis issand täna öösel mulle kõneles. Ja Saul ütles temale, räägi. Ja Saamuel ütles, eks ole nõnda, et kuigi sa oled iseenese silmis pisike, oled sa ometi Iisraeli suguharudele peaks, sest issand võidis sind Iisraelile kuningaks. Issand läkitas sind teekonnale ja ütles, mine ja hävita sootuks need patused amalekid ja sõdi nende vastu, kuni sa oled teinud neile lõppu. Aga miks sa ei kuulanud issanda häält, vaid kippusid saagi kallale ja tegid kurja issanda silmis? Jumal oli andnud Saulile täiesti ühemõttelise ja selge käsu. Sauli sõnakuulmatus ei tulenenud sellest, et ta poleks Jumala käsust õieti aru saanud. Saul oli olnud ise enda silmiski tühine mees siis, kui issand ta kuningaks kutsus. Nüüd aga oli ta hakanud pidama end jumalastki targemaks, nagu näitavad tema väited. Vahepeal leidis ta juba, et ta on ausamba vääriline. Kas pole Sauli mõttekäigud ja vead väga lähedased ja tuntud meilegi? Loen salmid 20 ja 21. Ja Saul vastas Saamuelile, mina olen kuulnud issanda häält ja olen käinud teed, kuhu issand mind läkitas. Ma olen toonud Amaleki kuninga Agagi ja olen hävitanud Amalekit sootuks. Aga rahvas võttis saagist lambaid, kitsi ja veiseid, parima osa hävitamisele kuuluvast, et ohverdada seda Gilgalis issandale su jumalale. Saulil näis olevat ohverdamisest paganlik arusaam. Ilmselt arvas ta päris tõsiselt, et Jumal tema ohvreid soovib ja koguni vajab. See peale ütles Saamuel piibli ühed kõige tähtsamad sõnad. Loen salmid 22 ja 23. Siis ütles Saamuel, ons issandal sama hea meel põletus ja tapa ohvreist, kui issanda hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõnakuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus, ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled hüljanud issanda sõna, siis hülgab temagi sinu kui kuninga. Usun, et siin on põhimõtted, mis on ääretult tähtsad ka igale kristlasele. Tõsine usklik inimene ei lähe nõidade ja posijate juurde, sest ta teab, et see on Jumala sõnas selgelt keelatud. Kas aga oleme tajunud, et sõnakuulmatus Jumala selgele sõnale on nõiduse ja ebajumala teenistusega samaväärne patt? Saul oli lugematuid kordi näinud, kuidas Jumalale ohverdatakse. Seda nähes võis tal kergesti jääda mulje, et Jumal neid ohvreid vajas ja et need on temaga kauplemise või koguni tema äraostmise vahenditeks. Tegelikult aga olid ohvrid mõeldud hoopis märgiks, mis näitasid ohverdaja kuulekust Jumala sõnale. Nende abil sai väljendada Jumalale oma kahetsust või ka tänulikkust, ühesõnaga seda, mis toimus inimese südames. Teisiti öeldes, ohvrid väljendasid inimese usku. Ja nimelt usu kuulekust oma sõnale ootas Jumal ka Iisraeli rahvalt. Jumalat ei huvita tegelikult meie ohvrid, see tähendab kõik see, mida me võiksime talle pakkuda. Meiega koostööd teha ja meid tõeliselt õnnistada saab ta üksnes sel juhul, kui me oleme talle kuulekad. Seetõttu ongi kuulekus Jumalale ka kristlikus elus otsustava tähtsusega. Tuleb karta, et mõnigi kristlane on samas reas Sauli, nõidade ja ebajumala teenijatega, arvates ise samal ajal sinisilmselt, nagu väitis Saulgi. Mina olen kuulnud issanda häält ja olen käinud teed, kuhu issand mind läkitas. Siin on põhjust oma elu üle tõsiselt järele mõelda. Saamueli sõnad vapustasid lõpuks ka Sauli. Loen salmid 24 ja 25. Ja Saul ütles Saamuelile, ma olen pattu teinud, sest ma olen astunud üle issanda käsust ja sinu sõnadest, sellepärast, et ma kartsin rahvast ja kuulasin nende häält. Aga anna nüüd ometi mulle mu patt andeks ja pöördu koos minuga tagasi, et saaksin kummardada issandat. Siin ütleb Saul välja ühe oma põhivea. Ta arvestas rohkem rahva seisukohtadega kui Jumala käsuga. Nõnda aga pole võimalik Jumalat teenida. Ometi muretseb Saul nüüdki kõige rohkem sellepärast, et rahvale jääks kogu asjast vähemalt hea mulje. Taas on põhjust järele mõelda, kui sageli on meiegi tegutsemise motiivid täpselt samasugused. Loen salmid 26-29. Aga Saamuel ütles Saulile, mina ei tule sinuga tagasi, sest sa oled hüljanud issanda sõna ja issand hülgab sinu, nõnda et sa enam ei või olla Iisraeli kuningas. Kui Saamuel pöördus minekule, siis haaras Saul kinni ta kuue hõlmast, nõnda et see rebenes. Ja Saamuel ütles talle, issand on täna rebinud Iisraeli kuningriigi sinult ja andnud su ligimesele, kes on sinust parem. Jah, Iisraeli hiilgus ei valeta ega kahetse, sest ta ei ole inimene, et ta kahetseb. Edasi näeme, et Saamuel andis küll Sauli pealekäimistele lõpuks järele, aga Jumal oma otsust loomulikult ei muutnud. Veel kuuleme peatüki lõpus, kuidas Saamuel Amalekkide kuninga tappis. Loen viimased salmid, 34 ja 35. Siis Saamuel läks Raamasse ja Saul läks koju Sauli Gibeasse. Ja Saamuel ei näinud enam Sauli kuni oma surmani. Siiski leinas Saamuel Sauli. Aga issand kahetses, et ta oli teinud Sauli Iisraeli kuningaks. Inimlikult hinnates saavutas Saul kuningana päris palju, Jumala silmis aga oli ta läbi kukkunud. Jumal andis talle suured võimalused, aga inimesi kartes ja oma enda arvamustele tuginedes mängis ta need võimalused maha. Sauli vigadest on meil väga palju õppida.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kes oli see mees, keda issand oli välja valinud saama uueks Iisraeli kuningaks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.